Hoogganaan waajjira xumuraa humnoonni TPLF naannoo sanatti haleella waraana deebisanii kakaasuu jedhanii uummanni 12,000 ol qeerraa buqqa'u buufata qobboo keessas qubachuusaa mirkaneessaniiru. TPLF eeggadda ibsa baase jedhameen pirezidaantii naannoo Affaariif poolisii mootummaa Eertiraan deeggarama ka jedhe humnooti galaana diimaaf Affaar irratti haleellaa banuusaa kan amane ta'uun ni yaadatama. Humnoonni kun waajjira xumuraaf naannolee Alammaaxaatti haleellaa raawwatan jedhame ilaalchisee garuu hanga yoonaa mul'inatti waan jedhe hin qabu. Gabaasaa Masfanarraagee jaalannee dhiyeessa.
Laallibalaa irraa dhufanii ganda baadiyyaa waajjira xumuraa keessa jiraata akka turan maaraguu laggasuu hojjetaa mana keessaa ta'uun tajaajiluu qabee qabeenya horatan onkoloolessa 8 TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay akka isaan jalaa saamee fi mana jireenya isaaniis jalaa gubuu dubbatu.
በራሴ ቀራጣ ብዙ ንብረቶች ደርሼ ነበር። ትዳርም አለኝ የሶስት ልጆች አባት ነኝ እና ጅንታዎች አሁን ሲመጡ ማለት ነው የገና በማግስቱ በ30 መሰለኛ በ30 እንደመጣ
ያሊኮ ዲን ቀበኛ ሄዱ ወረደን ትሬ ጋይለስ ካባ አባ ጆሌ ሰዲረቲ እከጋ ፎር ጅንታ ዱፈን ጋፈ ገናት አኔ ጋፈ ሶዶማነት መካታ እና ተመሰንቲ ከለቲ መነቆዱፈን አኔ ማጂኮ ሁደምበ isaan immoo qabeenyaa jiru fudhatanii deeman kanabe tokko iyyuu hin jiru.
Sana booda benzina itti naqanii mana koo guban dhukaasni rasaasaa waan tureef jecha waan tokko fudhanneen baane qabeenyi saamamee mana sennaa guban achi jiraachuu baannus fira haala ture dhiyeenyaan hordofaa ture irraa miidhaa dhaqqabe tokko tokkoon dhageeraa jedhan. Yeroo godaananii deeman karaatti balaan irra ga'u kan ibsan obbo Maaraguun bakka qubatan ennaa ga'anis haalli jiru rakkisaa ta'uu dubbatu.
የተተኮሰ መንገድ ላይ ስንመጣ የሆኑ የወደቁ ሬሳዎች ነበሩ። ባለቤቴ እነሱን ስታይ ደነገጠችና ጎረቤቶቻችን ናቸው ወደደ።
ረሳሲ ቁቃፉማ ዋን ድሬፍ ሬፍ ከራት ኩኩቤ ድሬ ሀቲ ወራኮ እና ይላልቱ ሁሉ ተገኛ ዋን ድሬፍ ናቴ ኩፍቴ የሮ ሰነልቲ ዳካን ሀርመሼ ሩኩቴ ዋን ድሬፍ ሆስታል ደሴ ጌሴን ወላንሲቴ
hiriyyaan koo miilleerraa akkasumas Finfinneerraa maallaqanaa erguun na gargaaranii haadha manaa koo wal'aansise jedhan mooraa keessa jiraachuunis hamaa akka ture dubbataniiru. Namni biraan Amaara Dassaaleen jedhaman godaansa baatii 8 booda humnootii hiwaas bulchiisa naannoo Amaaraaf Afaar keessa akka ba'an taasifamuusaa hordofee manaaf maatii isaanii lafa jiran waajjiratti kan deebi'an ta'us guyyoota hanga tokkoof achi gaturanii booda deebi'anii godaanuun bakka qubsuma magaalaa Qobboo keessa jiraachuu isaanii dubbatu. Muddee 29 gaafa ayyaanni qilee kabajamu san TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay deebi'anii seenan. Achii booda uummanni ijoolleen akkasumas dubartoonni godaanne Qobboo dhufne mana warra Amaaraa adda baasuun saamaa turan jedhan. Maanguddoonniif daa'imman achitti hafan rakkoo keessa jiru qabeenyi jalaa saamamee manneen jalaa gubataniiru jedhu. Bulchaan ganda waajjira xumuraa isa ta'an obbo Yaared Admaasee hidhattoonni hiwaat gamas seenuu hordofee uummanni 12,000 manaaf qe'oo ofiirraa godaanuu ibsan. Warri godaane kunis waajjaarraa fageenya kiiloomeetira 17 ka jirtu magaalaa Qobboo keessa buufata 2 keessa qubatanii jiru jedhaniiru.
ማህበረሰቡ መከላከያ ወደ ቦታው በገባ ጊዜ ከፍተኛ ድጋፍ ያደረገና የጁንታውን ኃይል የማይደግፍ
አዋጅ ኩን ራያን ድዛ ናኖ የሮሷቴቲ ደገሰ ጉዳ ከንከኔቪ ጁንታ ከንጂቡ ዋንቴ ጁንታን ሪቤ ናኖ ተና ሰኑ ፍቲዛማኑራንጋ ያዱ ጀርዋን ቀባታትሬ ጁንታ ይሮማ ቀበኛ ሳማ ሉቡናማ ገላፈዛ ሬባቪ ሂዳጅራ ከራፍ ቆቦት ደሰም
ሀጋ ማቲ ደገርሲ ጎዳሜ ፈከን ጅሪ እፍሰኒ ገሩ ሐዋሰ ቆቦ ብራኛት አከሱማ ሶሎል ቶተ ብራሞ ዳሃና ፍገርጋ ሳንገ ቶኮ አርገቹ ሳኒ ዱበታን ሞቱማኒስ ዋን ሐዋሰ ረኮረቡ ሴካን እትሹ አከቀቡ ጋፈተኒ ጅሩ ገመካኒን ህዋት ደንገደ እብሰባሴ ጀደሜን ፕሬዝዳንቲ ቡልቺሰናኖ አፋር ፖሊሲ አዳፊ ሞቱማ ኤርትራብራ ደገርሰ ቀበካን እትንጀዴ humna Afaar kan galaana diimaa jedhamu irratti haleellaa banuusaa amanee jira. Naannoo waajjira xumuraa fi Alammaaxaatti TPLF halellaa geessisee ka jedhame irratti garuu ifatti waan jedheen qabu VOA'n dhimma kanaa fi kanneen biroo kan ammaan duraa ilaalchisee yaada isaanii argachuuf jecha waajjira kominikeeshinii bulchiisa naannoo Tigraay argachuuf yaaliin irra deddeebi'ee godhe kan hin milkoofne ta'u Massunarraagee gabaasee jira. Oduu amma nu ga'een immoo hawaas gama Abbee Alaan Haleellaa baneen kan ka'e uummata Tigraayiif gargaarsa dhala namaa fe'anii konkolaataan gara Maqaleetti imalaa turan of duuba deebi'uu isaanii mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Tajaajila kominikeeshinii mootummaaf de'eessaa ministeeraa akka ta'an Salaamaawit Kaasaa galgala kana raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti raayyaa ittisa biyyaa lafa hin jirretti hawaas Haleellaa baneen. Dhimma kanarratti duraan fuula tiwiitarii ofiirratti ka barreessan dubbi himaan hawaas Geetaachoo Raddaa eegumsa jalatti samaraarraa ka'anii Tigraay seenuuf turan jedhamee kan itti himame gargaarsa dhala namaa kan fe'an konkolaataan sagantaa nyaataa addunyaa 27 akka hin seenne taasifaman jedhanii turan. Gama kaaniin humnootiin hawaas adda waraanaa gama afaar ja'aan kaleessaa qabee duula waraanaa jabaa jalqabuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsan jiraataan afaar maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafachuudhaan naannoo afaar kanneen Tigraayiin wal daangeessan irratti haleellaa waraanaa jabaan humnootii hawaatiin gaggeeffamaa akka jiru dubbatan. Bulchiisa mootummaa naannoo afaar haala kana laalchisee ibsa har'a baaseen garee shororkaa jechuun kan waame TPLF afaar keessaa gama godina Kilbatrasuun aanaa abaalaa fi magaallee keessatti duula waraanaa bane jabeessee itti fufuusaa ibsee jira.